18-й национальны фестываль беларускай паэзіі песні «Маладзічнай 2018» вітае пісьменнікаў. Удзел прымуць каля 20 літаратараў з розных рэгіёнаў Беларусі. Яны сустрэнуцца з чытачамі, прадставяць свае кнігі. Пра літаратурную праграму свята раскажа старшыня Мінскай гарадской арганізацыі Саюзу пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў.
Дэлегацыя заязджае ў Вязанку на радзіму Янкі Купалы, каб пакланіцца велічы нашай літаратуры, класці кветкі, прачытаць прысвечаныя яму вершы. Дэлегацыя накіруецца затым у Маладзечна. У вялікай зале канцэртнай палацы культуры горада Маладзечна пачнецца музычна-паэтычны гасцёўня «Малая радзіма. Пачатак мой і выток». Вядучым і традыцыйна гэтага свята будуць нашы вядомыя паэты, пісьменнікі Наум Гальперовіч і Таццяна Сівец. Дэлегацыя падзеліцца і у нас адбудуцца яшчэ выступленні самім у горадзе, іншых пляцоўках. Напрыклад, адна дэлегацыя будзе выступаць у музычным вучылішчы, а другая на адной з пляцовак горада будзе яшчэ інтэрв'ю нашаму тэлебачанню. Паэты выступяць таксама нашы і паэты-песеннікі, асабліва Алесь Бадак, Наум Гальперовіч, і на гала-канцэрце закрыцці гэтага песенна-паэтычнага свята. Трэба сказаць, што гэты год адметны тым, што ўсё ж такі больш увагі будзе нададзена паэтычнаму слову. Упершыню амаль 20 паэтаў будуць выступаць на вялікай канцэртнай зале, дзе вельмі многа аматараў паэзіі, і вельмі гэта рады.
Асноўныя літаратурныя мерапрыемствы 18-га нацыянальнага фестывалю беларускай паэзіі і песні «Маладзічна 2018» пройдуць у палацы культуры горада, а таксама на пляцоўках побач з ім. Гэты год у год малой радзімы, і мы рады прадставіць творцаў з усіх рэгіёнаў Беларусі, адзначыла мастацкі кіраўнік палаца культуры Валянціна Жаўняровіч.
Музычна-паэтычная гасцёўня «Малая радзіма. Пачатак мой выток» з удзелам беларускіх паэтаў, дзеячаў культуры і мастацтва Беларусі будзе сустракаць жыхароў і гасцей Маладзечна. Падчас мерапрыемства, якое пачнецца ў 11 гадзін, можна далучыцца да чароўнай свету паэзіі, сустрэцца і пазнаёміцца з сучаснымі беларускімі творцамі, славіць дзень, зямлю і родны край, і спяваць натхнёна на ўсе грудзі. Гэтыя радкі з верша Наума Гальперовіча найбольш ілюстроўваюць ідэю творчай гасцёўні. У музычна-паэтычнай гасцёўні прымуць удзел лаўрэаты дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Мікола Мятліцкі, Міхась Башлакоў, уладальнік медаля Францыска Скарын Наум Гальперовіч, паэтэсы Таццяна Сівец, Тамара Краснова-Гусаченка, Святлана Быкова, Людміла Кевіч, Марыя Кобец і іншыя. Кастусь Цыбульскі, творчасць яго добра вядомы маладзічынцам, не мог мінуць у летні фестываль, каб не павітаць землякоў на сваёй малой радзіме. Мы заўсёды рады вітаць пісьменнікаў, аматараў беларускай паэзіі на нашай роднай маладзічынскай зямлі.
Наведайце 18-й нацыянальны фестываль беларускай паэзіі песні «Маладзічнай 2018». Прыміце ўдзел у творчых сустрэчах з беларускімі пісьменнікамі. Маргарыта Прохар для канала Культура.